halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axada 28-ka bisha agoost sanadka 2022-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo ku saabsan dowrka haweenka ee dhinaca qorista.
ma wadihi karo mawduucii dhan ba wax kasoo wada qoray, aan qaar kasoo taabto bulshadana u iftiimiyo. waxaa igu dhaliyay waxa dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena, qodobka ixtiraamka.
sidoo kale kaalmihiisaha ayaan barnaamijkeena ka marnaynayo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. laba markab oo ah kuwa dagaalka uu Maraykanku leeyahay ayaa xadda maanta ah ka gudbay marin biyuudka Taiwan, sida ay sheegeen ciidamada badda ee Maraykanka. waana howlgalkii ugu horreeyey tan iyo markii Shiinuhu oo u dhoola tus militari oo aan horey loo arag ka sameeyey aagga jasiiradda. war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada badda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in ka gudbitaanka marin biyuudkani ay muujinayso sida ay Maraykanka uga go'an tahay in isku socodka gobolka Indo Pacific uu ahaado mid xor ah oo furan. xiisadda ka taagan marin biyuudka Taiwan ayaa waxa uu bishan gaaray halkii ugu xumayd muddo sannado ah, kadib markii afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ay booqatay Taiwan. Beijing ayaa si cara leh uga jawaabtay iyadoo bilowday dhoolotus hawada iyo badda isugu jira oo maalmo socday, kaasi oo ay ka samaysay hareeraha jasiiradda. Taipei ayaa cambaareysay dhoolotuskan iyo tijaabada gantaalaha iyadoo loo diyaarinayo duulaan, sida ay sheegtay. Taiwan ayaa ku jirta hanjabaad joogto ah oo kaga imaanaysa Shiinaha, kaasi oo sheeganaya in jasiiraddan dimuqraadiga ah ee sida iskeed isku xukunta ay qayb ka tahay dhulkeeda. caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa xadda maanta ah degan maalin kadib markii uu magaalada ka dhacay dagaalkii ugu xumaa muddo 2 sano ah, kaasi oo ay ku dhinteen 230 qof ayna ku dhaawacmeen 159 qof. xukuumadda taageerada ka haysata baarlamaanka ayaa ku guuldareysatay inay magaalada ka saarto xukuumadda fadhigeedu yahay halkaasi. wadooyinka caasimadda ayaa ahaa kuwa ay mashquuliyeen gaadiidku, iyadoo ganacsiyadiina dib loo furay, dadkuna ay xaaqiyeen muraayado iyo waxyaabo kale oo ku burburay dagaalkii shalay. dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalkaasi Liibiya kadib markii ismarwaa siyaasadeed uu ka dhexaloosmay ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Al Dayba ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli iyo Fadxi Bashaqja oo doonaya in xukuumad cusub ay u saldhigato caasimadda Tripoli. iskudayga Bashaqa uu ku doonayay sabtidii inuu kula wareego gacan ku haynta Tripoli ayaa ah markiisii 20-bishii May ee sanadkan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicaziis Axmed Barrow.
nabaday dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrow ah. toddobaadkana waxaa marti igu ah Xamdi Axmed Saciid oo loo yaqaano Dhowl Qaran oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee quraaga ah oo dhowaan soo bandhigtay buuggeedii 2aad oo lagu magacaabo Isha Ixtiraamka. waa buug si gaara uga hadlaya ixtiraamka iyo waxa uu bulshada uga dhigan yahay, waxaana ay ka mid tahay dhallinyarada weli ku jira waxbarashada jaamacadaha. waxaan ka wareysan doonaa buuggeeda iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay, iyo si gaar ah waxyaabaha ku kallifay in ixtiraamka ay wax ka qorto. Xamdi, marka hore soo dhowo, waxaad iga warantaa iga waran buuggaadan la yidhaahdo Isha Ixtiraamka, iyo waxyaabaha uu ka waramaya iyo sababaha kugu kallifay ixtiraamka, mawduucaas inaad qaadato oo aad wax ka qorto.
Mahadsantahay walaal, waa dhowahay in aad mahadsantahay. Buuggaygan Isha Ixtiraamka waxa igu dhaliyay keliya inaan buuggan dhiganahan aan ka qoro, aan doorto mawduuca kan baaxadda weyn, oo dee ma wadihi karo mawduucii dhan ba wax kasoo wada qoray, aan qaar kasoo taabto oo bulshadana u iftiimiyo. Waxa igu dhaliyay muxuu ahaa dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena, qodobka ixtiraamka.
Waa gartay, marka ixtiraamkii baad wax ka qortay. Anigu waa markii ugu horreysay aan arko qof dhallinyaro ah oo ixtiraamkii bulshada wax ka qora. Dalkii oo burburay, hadda uun dib u soo kabanaya, teknolojiyada casriga wax fara badan la galay. Bal waxaad iga warantaa inta buuggan uu waqti kugu qaatay daraasadaad ku samaysay.
Wallaahi wuxuu ku qaatay waqti aad u dheer aadna u yar. Marka waqtigaas wuxuu ku qaatay sanadii oo waxaa qoraya laba bilood ilaa saddex bilood meel ahaa. Intii aan raadinayay xogtiisa isku soo ururinayay, intii dee lasoo tafatirayayna waqti kale sii qaadatay, soo saaridiisii aduu sanadii bar ilaa soo saaridiisii noqotay. Marka burburka dalka ka jirana sabab u yahay inuu bulshada ixtiraamka kala dambeyntiiba ay ka dhammaato. Bulshada aan is ixtiraamin oo kala dambeyn maaha bulsho hore u socota. Waxa dalkeena maanta halkaa dhigayna waa qodob muhiim ka yahay ixtiraamka oo ka maqan. Haddii shacabku yahay, haddii dowladdu tahayba, labadaba waxa ka maqan ixtiraamka iyo kala dambeynta.
Waa gartay, intaan hadda buugga baalashiisa rogrogo iyo waxaan arkay qodob aad soo qaadato, aad leedahay sida loo barto ixtiraamka, in qofka Soomaaliga ah ee nool maanta Soomaaliya jooga ama meel kale dunida ka midaba, ixtiraamka inuu barto ay muhiim u tahay marka aad fiiriso baaritaankii aad samaysay iyo waxa buugga ku qoran beenta.
Haa, muhiim bay u tahay. Nolosha dhan ixtiraamku muhiim buu yahay. Quruxda qofkaba ixtiraamka waaye baas dhihi karaan. Quruxda maanta oo qof ka muuqata qof qurux badan oo dee magac leh ama dee waxtar leh oo bulshada dhihi karaan, qofka qofka qiimuu leeyahay dhihi karaan, waxa keliya loo qiimaha ku yeelayaba waa ixtiraamka. Saad ixtiraam lehen waxaa tahay dee qof qiimahiisa afxali joogin camal.
Marka qodobkaas markaas dul istaagto, dadka akhristahaana ay wax badan u fahmaan, sidee aad waxyaabaad ka sheegtay qofka inuu ixtiraamka uu ku baran karo? Maxaad ka tiri?
Qofka ixtiraamka wuxuu ku baran karaa horta qofka isaga isbari kara. Ixtiraamka horta naftiisa manu kasoo bilooba. Qofka naftiisa ixtiraaminde naf kale ma ixtiraami karo. Horta marka koowaad, intuu dadka kale ixtiraamin, waa inuu isagu naftiisa ixtiraamaa. Qof qiimo isku yeelaa, kor isku qaadaa, muxuu ahaa wax walbo de dhibaato oo de naftiisa dhaliil ku keenaysa, haddee hadallada laska dhahaayo iska yareeya, oo hadalku dhahaayo xitaa kontaroola, oo hadal wanaagsan maaha, de hadal xun uusan dhihin. Dadka afka xun baa dadka ixtiraamka aqoon, laakiin qofka ixtiraamka iyo akhlaaqda leh waxaa ka garanaysaa hadalkiisa.
Marka goobaha shaqada oo kale ood soo qaadata, waxaa tiri waa muhiim dadka shaqeynaya in ixtiraam la yimaadaan, bal taas haddii aad qudheeda wax nooga sheegto.
Haa, aad qodob muhiim buu ka yahay buuggaygan oo aad faahfaahinayo ixtiraamka shaqada. De goobta shaqada oo ixtiraam iyo kala dambeyn ka jirin ma noqoto meesha meel shaqadeeda wax soo saar leh. Hadda shirkadoo kale wax soo saarkeeda yaraanaya, dadkii isfahanki iyo wada shaqayntii marka buuq soo dhex galo shirkadii waxa ku dhacay dib u dhac iyo burbur camal. Marka wixii ku shaqeyn ka dhow dadkaas oo dhan isku dad waxa isugu imaan kara shirkada, hadda markii kale waxa isugu imaan dad kale dhaqana, kale luuqada oo kale jinsiya. Marka dadkaas isku imaanay waxa kaliya ku wada xiriir karaan, ku wada joogi karaan, waxa isfahanka iyo ixtiraamka.
Buuggaadan qofkii maanta akhriya oo dhalinyaro ah, waxyaabaha uu sida gaara ugala soo dhex bixi karo ama ugu yaraan ogaal ama cilmi uu kusoo siyaadi karo, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Horta buuggeygan dhiganahan waxa waaye muxuu ahaa dhalinyar iyo dhalaanba waa mid u horseedaya jiho wanaagsan, saas leeyahan. Sababtoo ah ixtiraamka inuu qofku naftiisa marka koowaad ixtiraamo, bulshadiisa ixtiraamo, qoyskiisa ixtiraamo, waxbarashadiisa macalinkiisa dhammaan qofka markuu qofku waxaaso dhan ixtiraamo oo barto sidii loo ixtiraami lahaa waddooyinka loo mari lahaa sharafta macalinkooda kor ugu qaadi lahaayeen hadda kasoo qaado qofka waxbarashada waxbaranaya qofhaba qofku intuu ka ixtiraam badan yahay macalinkiisa oo ixtiraamayo ayuu tayada waxbarashadiisu noqonaysaa
dhallinyaraa tahay weliba gabar ah oo wax qortay weliba buugga meesha ixtiraam ka samaysay dhowl qaran marka dhallinyarada aad ku tiraahdo buuggaasaan qoray ama buuggaasaan qoraya wax caqabadaah oo aad kala kulmi jirtay ma jiraano ma ku weydiin jireen sida ixtiraam wax looga qori karaa
way weydiin jireen laakiin dhaliisha iyo kuwa garab siinayana waa jiraan dhaliishana de marba dhiirigelin noqotaa oo dhaa waxa kusii gelinaysaa hididiilaa kusii qodhid wixii dhihi ka dhaa waan qorayaaba waa soo saarayaaba adinka afkeyna ah marka dhaliishaba waa roon tahay baa leeyahay waatii baanta igu dhiirigelisiinaa halkaa keenaba soo saaraba
waan u imaan doonaa si guud qoraalkaada laakiin buuggan markii aad qoreysay caqabadihii ugu weynaa ee kaa hor yimid ku saabsan mawduucan aad wax ka qoreysay ama ku saabsan buugga inuu soo baxo ama wixii kaa dhex guuxayay ogaal iyo cilmi ahaa ead barta inaad ummadda la wadaagto ama hibadaadaba aan si kale u dhigo ee aad la kulantay maxay ahayeen
dadku markay dhaho buugga ixtiraamka waa wax ka qoraya anigoo dee ardayadoo markaa jaamacad bilowday waxay dhahayaan muxuu ahaa soo bulshadiina ixtiraam si ay u baran karaan ixtiraam ama ixtiraam muxuu yahay ixtiraam soo kaa ku dhalanay buu leeyahay laakiin ixtiraamkii ma aha qofkii wuxuu isaga dhashay dee laiska dhaho inuu kaa muuqdaa ixtiraamkii qofkii ka muuqdaa marka dhaliilaha waxaa ka mid ahaa dee ixtiraamka si u baranayna waaba ku dhalanay iyo waxaa ka mid ahaa in dadku dhahaan waa yarteed maxaa u qoraysaa waxaa dadkana ma akhrinayaan buuggaaga ma akhrinayaan buuggaba ma akhriyaan soomaalida hadda marka laskuma hawle buug jacayl iyo sheeko un waxaas ka sheeg intaa ixtiraamka iska daysid
laakiin waxaad ii sheegtay barnaamijka intaynan soo gelin ka hor buuggan inuu yahay kii labaadeed qorto oo buug kale aad hore u samayso labada mawduuc aad wax ka qortaba waa laba mawduuc oo aada u gudaweyn oo mararka qaar cilmi u baahan kara haddii aan buuggan sii dul istaago ilaha aad soo xigatay oo kale ma qoraallo hore loo sameeyey dad kale qalaaday wax ka qoreen aad soo xigatay ma dhinacii diinta iyo ixtiraamka waxa ay ka tiriyaad la timid oo buugga kusoo dirtay ilaha aad wax ka xigatay bal xamdi wax nooga sheeg
waxaa ka xigtay dhowr meelood hal meel keliya kama xigan muhiimadda koowaad meesha koowaad ka xigta waxeed qur-aanka iyo siirada nabiga lagu sheegay oo diinteen aada u weynaysay ixtiraamka meel muhiim boont muhiimana way ka tahay marka iyo qorayaal hore waaweyn oo caalamka ah oo wax ereyay ka dhaheen xigashooyin kasoo xigtay way jiraan
waa gartay oo aad buugga kusoo dartay
haa buugga ku jiraan qofku wuu arkaya waa ku xusan tahayba meesha
reference ahaan waa gartay in ixtiraam wax lagu qoro la baaro bal eega waran qudheeda waqtiga aad gelin jirtay iyo xiliyada aad buuggan qori jirtay iyo waxaad ii sheegtay weliba arday inaad ahayd bal taas qudheeda waxa iga sheegay
marka ugu horreysay buugga kan aan soo bilaabayo igu dhalatay waxaan ahaa galaaska fumforka dugsiga sare iskoolka baa ku jiray marka anagoo xaalad adagoo waqti waxbarasho oo weliba galaaska u dambeeyey oo ku jiro howshiis iska badan tahay baa waqtiga xiliyada iskoolka marka ka tago galabtii iyo ilaa duurkii iyo baan geli jiray shaqadiisa iyo tixraaciisa raadintiisaba marka waxyaabaa igu dhaliyay buugga kan inaa qoran bay ka mid ahayd ardaynimada fasalka galaaska weliba chabtarka ugu muhiimsan cutubka ugu muhiimsan buuggayga waxaaye waxbarashada ixtiraamka waxbarashada waxaana igu dhalisay dee galaaska dhiganayeen
ayaa kugu dhalisay waxaad iga warantaa marka imise cutub ama jabtar ayuu ka kooban yahay buuggaada
wuxuu ka kooban yahay shan cutub
oo mid walba waxyaaba gooniyay ka hadlay
mid walba wax gooniyu ka hadlaya mid walba bahal walba iyo buuggan ku saabsan yahay wuxuu ka sheekanaya ixtiraamka
ma jiraan dad aad la kulantay oo aad sheekooyin ka qortay oo soomaali ah oo aad xigatay oo ixtiraamka wax kaaga sheegay
dad aan la kulmay toos ula kulmay ma jirin laakiin dad badan oo aan isdhaafsanay qorayaalaya way jiraan erayo marka
shanta cutubo ka kooban yahay haddii aad wax nooga sheegto
cutubka koowaad ee buugga waxuu ka qeexaya ama ka faaloonaya waa maxay ixtiraam horta ixtiraamka wuxuu yahay wuu qofku u bikaacinayaa cutubka labaadna wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka bulshada. cutubka saddexaad wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka naftaada, oo kan ugu muhiimsana uu arko
naftaada sidee u ixtiraamaysaa.
Naftaada sidee u ixtiraamaysaa su-aashaa markii hore kasoo jawaabay. Haddana waxaa naftaa qofku u ixtiraamayaa qofku inuu naftiisa qiimeeyo. oo waxaa ka ugu muhiimsan naftaada oo lagu garanaya inaa qof ixtiraam leh dad tahay, inaadu ereyada ku hadlisid hadalkaaga, qof iska hadla inaa noqoti, iyo qof hadal miisaanan leh inaa ku hadashid, ama inaa naftaada qurxisid oo dad qiimeeyo, qof hadaf iyo yool leh nolosha oo dad badan dhihi karaan de markaa darajo gaadhid ba dadku ku qiimeynayaan soma marka. Laakiin qof haddaa meelaha iska wareegaayatid oo waxba noloshiisa la joogin, marka haddaa dadka kale ku ixtiraam iyo qiimaba ku yeelamaysid agtooda, marka intaada naftaada dadka kale ixtiraamin, haduu qof meel kasoo baxo bulshada ixtiraamaan oo qiimeeyaan noqo, marka iyaga qiimo ku siiyaan aadna qiimo siinaysaa.
Aad iyo aad. Cutubyada kale afar iyo saddex, afar iyo shan oo kale haddii aad sii gudagasho.
cutubka shanaad wuxuu ka hadlay, cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa ixtiraamka
cutubka haddii aad fiiriso saddexda cutubaad soo qortay waxaad tiri
ixtiraamka qoyska buu cutubka afraad ka hadlayaa. cutubka shanaad wuxuu kaga hadlayaa ixtiraamka waxbarashada. kan u dambeeya cutubka waxay usoo gebagabeeyey waxbarashada iyo dadkii yoolalkii macalinkoosa u ixtiraami lahaayeen. mar walba tay ixtiraamsid macalinkaaga, waxa wanaagsanaansa tayada waxbarashadaada. ixtiraamka qodob cutubka afraadna ixtiraamka qoyska, oo u horeysa waalidka, u horeeya waalidka hooyada. hooyo walbo waxay leedahay, waxay mudan tahay qiimo iyo sharfid. bulshada caalamkana waa ogtahay hooyada maalin gaara u sameeyeen, laakiin way xusaan. laakiin diinta islaamku maaha wax maalin la xuso ama sanad la xuso. sharafta iyo qiima ay leeyihiin waalidka waa wax daqiiqad walba iyo saacad walba la xuso. ay sharfan yihiin siisa diinta islaamka.
waa gartay buug aad qortay oo afkaab la yiraahdo, bal buugaasna muxuu ka waramaya?
buugga afkaab wuxuu ka hadlayaa, wuxuu ka saarayaa aduu irabixin waaye ereyo soomaaliya horey u jiray oo dad badanaa la kaashaday oo soo ururiyey. buuggaasna waxay ugu dhaliyey erey maalin la weydiiyey.
ereygaas muxuu ahaa ku saameeyey aad buugga sababtii u qortay?
ereyga wuxuu ahaa tasniif iyo ereyo kaleeto. waa haddana ereyadii waa hilmaamay dhowr sano, laba sano meelahaas bay ahayd. waxaa ahaa markaa phone two markaa buuggayga aan qoran. buuggaygaas baa raadiyey in badan ereyada waxa ku qoraa aduu laba kun erey u dhow
oo dhammaantood af soomaaliya.
af soomaaliya
oo af soomaaliga aad sii jilaysa marka
af soomaaliga sii sharxaya, ereygii sii sharxaya. dad badan oo dhahaa ereyada tani soomaali maaha, carabi waaye, laakiin carabi maaha soomaali waaye. dad badan oo odayaalo wax garada oo weli dowladii ilaa dowladihii si aad bare soo jiray baa la kaashaday oo aada uga soo ururiyo. dad badan markay akhriyaan buugga waxay dhahaan ereyata anagaba naga daaweyn yihiin, xagee kasoo heshay? awoyaashiin baa ku hadli jiray.
waa gartay runtii aada u da-yar tahay gabar hadda uun waxbarashadii dugsiga sare soo dhamaysay oo buugaa qortay oo jee jaamacaddana wada, waxyaabo badana la isweydiin karaa. goorma ayaad adigu ogaatay inaad hibo qoraal leedahay oo aad wax qori karto ama aad wax urin karto?
horta inaa wax urin karo iyo hibadaas waxay marka fahm tuuga ahaa galaaska ba maalintii igu soo dhacday de ereyadaas la weydiiyo siri maxaa horta ana awalna waa jeclaa inaa wax qoro. waxaa iska qorqori jiray, waxoogaa sugaana iska tirtirin jiray, xagga iskoolkee daabuurkee aad u ah akhrin jiray, iyo barnaamijyada kaleto asxaabteeda leedahay baa ka sameeyey, ka akhrin jiray, wax badan uga soo qori jiray. markaa siri inaa ka hadashid waa ereyadasan wax ka qodhid. markaa u kacay soo ii fududaatay inaan wax badan qoro, buuggii aan dhaqso u soo saaro, cilmigaasaa ugu fududaatay. markay hibe alahaa ii qarsooneed bay ahayd.
oo aadan isku ogeyn?
haa, isku ogeyn. qof walba hibadiisa maalin buu ogaadaay.
dhallinyaradii markay iskuulka kula dhiganaysay oo markii aad wax qoreysa kula socotay, mararkii qaar aad ii sheegtay inay ku dhihi jireen in xaaladaad ku jirto oo keliya aysan ku fakeri karin oo wax kale ay lahayd, markii aad buug soo saartay la soo bandhigay, bulshadii ay akhrinayaan ay ka faa'iidaysanayaan, maxay kugu yiraahdaan ay kugu soo celiyaan?
horta buugay waxaa soo gabagabeeyey ugu beegmatanaa soo bandhigana xili fasaxa oo markaa fantriiga ahaa xiligii xagaaga camal iskoola xirnaayeen baan soo bandhigay buugaygaas oo arday badan iyo macalimiin badan waxay la noqotay yaab horey uma ogeen balamaba soconba waxay iska moodaayeen marka buuggii arkeen xidheheen buug miyaa qortay goormaa qori jidhay maba ka ogeene dad badan oo gaar asxaabteeda gaarka in wanaagsan oo la socdayo buugga qoraaye la socday baa jira.
Hadda muxuu yahay marka qorshahaada dambe qalinka inteed jeceshaa inaad ka gaartay qoraalka?
Waa su-aal fiican. Waxaan ka jeclaa inaan meel sare ka gaaro oo buug badan oo haddee taya leh oo wax badan laga faa'iido inaan soo saaro mustaqbalka insha allah.
Qoraalkaas muxuu soo kordhinaa islada haddii dadku wax wada qoraan dhallinyaradii ahaa ama badi ay wax akhriyaan maxaa isbedelaya oo adigu u muuqda?
Dalka iyo dadkaba qurux bu noqonaya. Waa qurxiyaha caalamka waxa maanta qurxiyey, waxa caalamka kala hormariyey waa qalin iyo buug, wax la qoray wax la akhriyo. Marka wax akhrisid baan wax qori kadhaa. Marka waxa kaliya ee dunida ku taagan tahay waa lagu kala hormaray akhriska. Waxa Soomaalida maanta dalkeenana xoogaa dib u dhaca ku keentay waxa waaye akhris iyo qoraal la-aanta. Marka waxaan rajeynayaa haddii hadda dhallinyarta aad bay usoo badanaysa dadka wax qora waxna akhriya, waxay muuqata marka ifaalo fiican oo in dalkeen soo kabanayo caalamkuna tartami doono sanadada soo socota insha allah, markaasna buugteeda wax badan laga faa'iidi doono.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho. Tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna kala soconayseen. markana dhegeystayaal, warkii caalamka oo rogaal celisa. Laba markab oo kuwa dagaalka ah uu Maraykanku leeyahay ayaa hadda maanta ah maray ama ka gudbay marinbiyoodka Taiwan, sida ay sheegtay ama uu wariyey ciidamada badda ee Maraykanka. Waana howlgalkii ugu horreeyey tan iyo markii Shiinuhu u dhalo tus militari oo aan horey loo arag ka sameeyey aagga jasiiradda Taiwan. War qoraalah oo ka soo baxay ciidamada badda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in ka gudbistani ay muujinayso sida ay Maraykanka uga go'an tahay in isku socodka gobolka Indo Pacific uu ahaado mid xor ah oo furan. Xiisadda ka taagan marin biyoodka Taiwan ayaa bishan gaartay heerkii ugu xumayd muddo sannado ah, kadib markii afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ay booqatay Taipei. Beijing ayaa si cara leh uga jawaabtay iyadoo bilowday dhoolatus hawada iyo badda isugu jira oo maalmo socday kana socday hareeraha jasiiradda Taiwan. Taipei ayaa cambaareysay dhoolatuskan iyo tijaabada gantaalaha ee uu Shiinuhu sameeyey, iyadoo sheegtay intaasi ay loogu diyaar garoobayo duulaan ka dhan ah jasiiradda. Caasimada Liibiya ayaa hadda maanta ah mid degan kadib markii shalay uu magaalada ka dhacay dagaalkii ugu xumaa muddo 2 sano ah, kaasi oo ay ku dhinteen 230 qof ayna ku dhaawacmeen 190 qof. Xukuumadda taageerada ka haysta baarlamaanka dalkaasi ayaa ku guuldaraysatay inay magaalada ka saarto xukuumadda uu fadhigeedu yahay caasimada dalkaasi Liibiya. Wadooyinka caasimada ayaa maanta waxaa buux dhaafiyey gawaarida dadka, iyadoo ganacsiyadiina dib loo furay, dadkuna ay ka xaqiyeen muraayado iyo waxyaabahii kale ee ku burburay dagaalkii shalay. Dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalkaasi Liibiya kadib ismariwaa siyaasadeed oo ka dhex aloosmay ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Adayba ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli iyo Fadxi Bashaaqa oo doonaya in xukuumad cusub uu u saldhigo caasimada Tripoli. Isku dayga Bashaaqa uu ku doonayay Sabtidii inuu kula wareego gacan ku haynta Tripoli ayaa ah markiisii labaad ee uu isku dayo tan iyo bishii May ee sanadkan. Markana dhegeystayaal, waxaynu jileecnaa dhinaca kaalmaha heesaha iyo codkii Cabdi Tahliil.
naga tago mid dhaadno ah wari kale wuu soo socday socday way wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaac minaan weel cidu
si allahu naxariiste cabdi tahliil warsame wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.